päivää, hyvää huomenta. Ennen kuin mennään varsinaiseen asiaan, niin katsotaan vähän sen, missä mennään. Ollaan päästy, kuten maanantaina oli puhe, päästy semmoiseen vaiheeseen, että varsinaiset ohjelmointitekniikat, joita tällä kurssilla tulee, ne on nyt käsitelty. Sen takia sitä harjoitustyötä on hyvä lähteä katsomaan nyt, jos semmoista meinaa tehdä. Mutta tässä lopussa on vielä tämmöinen jakso laskettavasti lueteltavista kielistä, jolla on huomattava merkitys sitä kautta, että katsotaan, mitä tietokoneella, mitä tietojen käsittelyllä on edes teoriassa mahdollista tehdä ja erityisesti sellaisia rajoja löytää, mitä sillä ei voi tehdä, joka kuuluu jossakin mielessä alan perussivistykseen. Ja tässä on semmoinen aikataulullinen probleema, että aikaisemmilla kursseilla meillä on ollut 2 luentoa enemmän tässä luentosarjassa. Jos katsoo esimerkiksi vuoden 2013 luentosarjaa, niin siellä oli hyvin kivasti jokaisesta 3 jaksosta 5 luentoa ja sitten sen lisäksi vielä 3 jaksoja ulkopuolisia luentoja. Ja tämä nyt alkava osuus oli 5 luennon mittainen. Tällä kertaa meillä on käytettävissä vain 4 luentoa tässä jaksossa ja sitten vielä sieltä on ulkopuolelta 1 luento kadonnut jonnekin. Ja siinä on pari semmoista käytännön ongelmaa on se, että viimeisen viikon luennoistahan ei tule demoja, koska joulu tulee vastaan sinne, ei yksinkertaisesti, en mä viitti tätä pistää jouluviikolla demoja tekemään. Jotenkin mun pitää jollakin tavalla saada keksittyä sillä tavalla, että kaikki olennainen asia saadaan puuttua nyt seuraavassa 3 luennossa. Ja sitten ne 2 viimeistä luentoa on ehkä vähän semmoista vähemmän tärkeää, mutta hyvä tietää asiaa ja ehkä jonkinlaista kertausta. Mun täytyy vielä vähän miettiä, miten mä ne aikataulutan. Et ei kannata kovin vakavasti ottaa noita otsikoita tossa, että mä joudun niitä vähän säätämään vielä. Ja semmoisen voisi tietysti myös sanoa, että vaikka ohjelmointitekniikat on käsitelty, niin siellä harjoitustyön kirjallisessa osuudessa sitten kyllä pitää ottaa näihinkin asioihin kantaa, mitä nyt seuraavilla luennolla käsitellään. Eli ne, jotka aikoo tehdä harjoitustyön, niin ei ole tarkoitus, että tähän kohtaan lopetetaan kurssi. Jees. Lähdetään lyhyesti katsomaan. Mä lupasin siellä alkuluennolla, että jokaisesta 3 keskeisestä asiasta tässä on sekä kielioppi että automaatti. Kurssin nimikin on automaatti ja kieliopit. Me ollaan puhuttu tuossa kontekstittomien kielten jaksossa pelkästään kontekstittomista kielioppeista, jotenka nyt se automaatti sitten, mikä sitä vastaa, niin katsotaan sitä vähän sen, minkälainen se on. Se on sarjassamme hyvä tietää asiaa, mutta ei kamalan olennainen, joten ei käytä siihen hirveästi aikaa. Lähdetään siitä, että meillä on semmoinen NFA-tyyppinen kieli, automaatti. Piirtelin muistaakseni jotain tällaista jossain vaiheessa. Se alkuluennolla tai jossain. Syöte tulee täältä ikään kuin tämmöisenä kolikkona, joka sinne pistetään. Ja sitten täällä näkyy, missä tilassa ollaan ja sitten, että ollaanko hyväksyvässä vai hylkäävässä. Ja meillä varmaan joku semmoinen reset-nappikin sieltä löytyy, pääsee aloittamaan. Ja tämähän on se DFA-malli. DFA saadaan NFA sillä tavalla, että me voidaan tilanteessa siirtyä samalla syötteellä useampaan eri tilaan. Ja sitä mä en tähän kuvaan saa piirrettyä, mutta kun lähdetään pinoautomaattia miettimään, niin siellä pitää muistaa, että tässä nyt lähdetään NFAsta eikä DFAsta liikkeelle, eli siellä ollaan tekemisissä epädeterministisyyden kanssa. Se, mitä me tehdään tähän kaveriksi, on tämmöinen pinomuisti, joka on toista päästä rajaton. Kukin tämän pinomuistin yksi kohta sisältää yhden merkin. Ja tämä kone tietää vain sen merkin, joka on just tällä hetkellä lukupään kohdalla. Ja se, mitä se tekee sen pinon kanssa, se mitä täällä on, niin se ei siitä tiedä koskaan mitään, koska tämä toimii pinomaisesti. Eli sitten, jos se haluaa mennä tähän seuraavaan, niin sen pitää kirjoittaa sen yli. Eli kaikki se, mikä täällä on, niin jos siellä on jotain, niin sillä ei ole mitään merkitystä, koska se ei koskaan pääse niitä lukemaan. Näitä aikaisempia se pääsee lukemaan sillä tavalla, että se voi mennä ylöspäin ja silloin se pääsee katsomaan, mikä siellä on tilanne. Pino alustetaan ennen ensimmäistä käynnistystä. Se on semmoinen oma merkkinsä, jota mä oon tällä näissä kalvoissa käyttänyt tätä samaa merkkiä, mitä käyttiin tuolla follow-joukkojen kanssa, eli tämmöinen ristimerkki merkitsemään pinon päättymistä. Se automaattimalli on sen tyyppinen, että se ei automaattisesti tiedä, että ollaan pinon viimeisessä. Mutta kun sinne alustetaan joku alustusmerkki siihen kaveriksi, niin sitten siitä päästään näkyviin. Mitä tapahtuu siirtymissä? On se, että me ollaan kuten tavallista jossakin tilassa. Tehdään siirtymä jollain merkillä, joka on syötteessä, ja jollakin pinomerkillä, joka tarkoittaa sitä, että jos ollaan vaikka tämmöisessä tilanteessa, että siellä on pinossa tällä hetkellä. Se pitää varmaan tehdä tällä lailla, koska se, no joo, näin. Niin jos siellä on pinossa se merkki päällimmäisenä, joka tässä on pilkun jälkeen, niin sitten se voidaan tehdä. Eli olennaista on se, että siellä on sekä syötemerkki että joku pinomerkki. Ja sitten kun tehdään siirtymä, niin sitä pinomerkki korvataan jollakin merkkijonolla, joka voi olla tyhjä, joka tarkoittaa sitä, että se poistuu sieltä pinosta, tai sitten se voi olla useamman merkin mittainen, jolloin me korvataan se merkki sillä merkkijonolla, joka siinä on. Näkyy ehkä paremmin, kun katsotaan konkreettinen esimerkki. Tämmöinen kiva automaatti. Siellä se alustus on merkitty tässä nuolessa, joka ilmaisee alkutilan. Eli se merkitsee sen, että mikä siellä pinossa on alun perin. Samalla tavalla kuin NFAs ja DFAs meillä on tämä hyväksymän tilan merkintä. Ja täällä sitten tämä siirtymä voidaan tehdä, jos syötteessä on sulku auki ja pinossa se alustusmerkki. Ja silloin se alustusmerkki korvataan merkkien olla yksi alustusmerkki. Ja se menee sillä tavalla, että se käytännössä se alustusmerkki jää sinne paikalleen, kun se on tuolla merkkien lopussa. Sitten täällä on tuossa. Onko tässä epädeterminismiä tässä automaattisessa? No se tietysti se, että jos meillä on. Ei se, tässä ei taida olla, koska kaikissa tapauksissa kaikki siirtymät on semmoisia, että se riippuu tuosta syötemerkistä. Tässä ei taida olla. Joo, mutta se voidaan tehdä vain, jos pinossa on päällimmäisenä se aloitusmerkki, kun taas tämä, niin siellä pitää olla se ykkönen siellä pinossa. Niin se sitten pino kertoo, että kummasta on kyse. Siis sillä tavalla epädeterministinen tässä tapauksessa, mutta itse asiassa kyllä siinä pitäisi olla. Voisin miettimään, että minkä takia. Niin just joo, tässä tapauksessa ei ole sitä ongelmaa kaiketi. koska. Joo. Mutta sitten näin olisi ollut kirjoittaa silläkin lailla, että tämä siirtymä, epsilon siirtymänä pinossa 1, kirjoitetaan se ykkönen takaisin sinne, jolloin silloin tässä olisi spontaani siirtymä B:ssä C:hen, mutta tässä tapauksessa tämän merkkin on kohdallahan siinä ei ole semmoista tarvetta, koska sitten kun se alkaa luettelemaan niitä sulkuja kiinni, niin silloin siinä ei tule ongelmaa. No miten tämä sitten menisi formaalisti? Meillä on taas niin kuin noissa automaatissa yleensä tämmöinen tupla, monikko. Tällä kertaa kuuden alkion järjestetty joukko, jossa on tilojen joukko, syötemerkkien jono joukko. Sitten on se pinomerkkien joukko. Se pinomerkkien joukko ei tarvitse olla sama kuin syötemerkkien jono joukko, eikä sen tarvitse myöskään olla erillinen. Siellä voi olla samoja merkkejä tai eri merkkejä, mitä halutaan. Molempia pitää olla merkistöjä, eli siellä pitää olla äärellinen ja epätyhjä joukko. Sitten meillä on siirtymäfunktio, jossa mennään tilasta jollakin syötemerkillä, joka voi olla tyhjä, ja sitten jollain pinomerkillä mennään nollan tai useampaan tilanteeseen, jossa meillä on se tila, johon mennään, ja sitten se pino, merkkijono, joka korvaa tämän merkin täällä. Se on alkutila normaaliin tapaan, sitten merkitään erikseen, mikä se alustussymboli on, ja sitten meillä on vielä hyväksyvät tilat, kuten tavallista. Ja tässä kohtaa voisi oikeastaan katsoa, miltä tuo näyttää tuossa muodossa. Eli onko mulla täällä yhtään parempia liittyjä? Alkaa olla vähän nysiä kaikki täällä. Eli miten se alkaa? Se alkaa tilojen joukolla. Mitäs tiloja tässä on? Joo, ABCD:hän siellä on. Sitten siellä taisi olla syötemerkkien joukko, jos minä nyt oikein muistan. Juu. Mitäs syötemerkkejä tässä on? Ainakin. Onko se epsilon syötemerkki? Sulku auki, sulku kiinni, kyllä joo. Se epsilon tarkoittaa, kuten näissä aika usein, niin sitä, että siinä ei ole syötemerkkiä. Sen takia se ei kuulu sinne. Tähän voisi laittaa muitakin, koska mikä tahansa sellainen merkki, jolla ei ole siirtymää, niin kyllähän se aakostoon voi kuulua. Mutta eipä se hirvittävän mieltä ylentävää ole. Sitten siellä olisi pinon merkistö. Mitäs meillä on pinon merkkejä tässä? Joo, risti ja ykkönen. Samalla tavalla siellä voisi olla muitakin, mutta ne nyt ainakin. Ja mitäs muuta siellä tarvitaan? Se on se siirtymäfunktio seuraavana kaiketi. Ja samalla tavalla kuin noiden DF- ja NF-ten kohdalla me merkkaan sen erikseen. Sitten siellä tarvitaan alkutila. Mikä on alkutila? Tässä on helppo kysymys varmaankin. Se on A. Mikä on se alustusmerkki? Se on se risti. Ja sitten vielä hyväksyvät tilat. A ja D, kyllä. Ja nyt sitten pitäisi vielä laittaa, että minkälaisia ne deltat on. Tuon mä jätän vähäksi aikaa tuohon. Ja delta on nyt... Se on funktio. Joltain tilalta, jollakin syötemerkillä, joka voi olla epsilon, ja jollakin pinonmerkillä. Mitäs kaikkia vaihtoehtoja meillä syntyy tästä? No ainakin jos meillä on A, niin me mennään B:hen. Ja siellä sitten se, mikä tulee tuohon D:n tilalle, on tämä yksi risti. Ja tämä on siinä tapauksessa, että Q on A, C on sulku auki, eikö niin? Ja sitten se pinonmerkki on risti. Sitten siellä on seuraavana vaihto. Tässä joutuu varmaan luettelemaan kaikki tässä, ei mitään semmoista helppoa sääntöä ole, jolla saisi näitä erikseen laitettua. No sitten on nyt se ongelma, että tuo sulku auki vähän sekoittaa noita. Tuossa tulee nytten tilaan B itse asiassa edelleen syötteellä 1,1, tai siis pinomerkki on se 1,1, jos Q on A, C on sulku auki ja D on ykkönen. Anteeksi? Joo, kyllä. Oliko se joku muukin virhe?
Ilmeisesti ihan sama
huomio. Jees. Ja sitten mennään C:hen. Siellä on se tyhjä merkki on tuossa kohtaa. Jos Q on tää kai on B:stä lähtien. C on kaiketi suuhun kiinni. Ja D on ykkönen. Jos näitä olisi kovin paljon enemmän, niin mä laittaisin, että 3 pistettä, että täydentäkää kotona, mutta ei näitä kuin 2 enää jäljellä, niin tehdään loppuun asti. Eli nyt siellä sitten pysytään C:ssä ja edelleen tulee se tyhjä merkki no tuohon. Jos lähdetään C:stä, syötemerkki on sulhu kiinni, eikös? Kyllä. Ja pinossa on ykkönen. Ja sitten viimeisenä se siirtymä D:hen. Tyhjä tuonne. Ja sitten lähdetään C:stä. Syötemerkki on tyhjä. Ja D on se pinon alustusmerkki. Ja nyt tässä kannattaa huomata se, että me ollaan tosiaan periaatteessa epädeterministisessä automaatissa, niin sen takia tuolla kaikissa pitää olla ne aaltosulut merkitsemässä, että ne on joukkoja. Jossain toisessa automaatissa sinne voi tulla useampia sinne ulos. Joo. Täältä. Tässä näin, niin meillä on, lähdetään tilasta B. Meillä on syötemerkkinä sulhu kiinni ja pinonmerkkinä ykkönen. Ja siirrytään tilaan C ja pinoon pistetään epsilon. Eli pinosta poistetaan käytännössä se ykkönen silloin. Näkyy kohta, kun käy merkkien olla se idea. Mutta siis se oli tämä siirtymä tässä. Joo, no se on se miten tämä automaatti toimii. se ei niinku mitenkään erityisesti liity tähän, miten se kirjoitetaan, mutta siis se nähdään varmaan, kun katsotaan merkkinnolla, miten se toimii. No, mitenkäs tämä sitten käytännössä toimii, että päästään vastaamaan siihen sun kysymykseen, niin DFA ja NFA:n kohdalla ainoa asia, mikä meitä kiinnostaa, on missä tilassa ollaan ja mitä merkkejä on ja mikä on merkkienosto jäljellä. Kun taas tässä kohtaa meille tulee vielä se pinon sisältö lisäksi ja sen takia on hyödyllistä ruveta kutsumaan tämmöistä asiaa, joka tiivistää sen, mitä kussakin tilanteessa tiedetään, niin tämmöisessä kolmikoksi, jossa on se sen hetkinen tila, se syöte, joka on jäljellä, ja sitten sen hetkinen pino, jota kutsutaan tilanteeksi. Englanniksi näkyy termejä configuration tai instantaneous description. Tuo tilanne tulee tuolta itse tulostaan kummastakaan noista termeistä. Tuo configuration on semmoinen, mitä näkee moderneissa teksteissä. Tuo instantaneous description on semmoinen, mitä näkee tuolla enemmän vanhemmissa teksteissä, mutta molempia näkee. Eli se idea on se, että ikään kuin sitä sen automaatin käyttäytymistä voidaan ajatella, että se on jossakin vaiheessa jossakin tilanteessa. Ei pelkästään, että se on jossain tilassa, vaan se on jossain tilanteessa, joka sisältää sen tilan lisäksi myös sen, että mikä on syötti ja mikä on pino. No, se on epädeterministinen, voi olla epädeterministinen, tämä automaatti ei ollut, niin silloin meillä voi olla aktiivisia tilanteita useita yhtä aikaa. Ja siinä voi käydä sillä tavalla, että meillä on aktiivisia tilanteita sillä tavalla, että siellä on. No, itse asiassa varmaan sitä ei voi tulla, että syötte olisi erilainen niissä, mutta pinon sisältö voi olla erilainen sen lisäksi, että se tila, missä ollaan, niin on erilainen. No, tästä päästään sitten tilasiirtymiin. Merkitään tällä tavalla tämmöisellä kummallisella kumolleen käännetyllä teellä siirtymää. Tämä tulee mun käsittääkseni logiikan puolelta tämmöisenä päättelymerkkinä käyttöön, jossa meillä on se selitteinen tilanne, jossa on joku syötemerkki siinä syötteen alussa, mahdollisesti jotain muutakin, pinossa joku merkki ja sen alussa jotain, niin silloin, jos meillä on siirtymä sillä merkillä, sillä syötemerkillä ja sillä pinomerkillä siinä tilanteessa johonkin, niin me sitten luetaan sieltä palautteessa, että miten me korvataan se tila toiseksi, ja pinosta korvataan se päällimmäinen merkki sillä ulostulella merkkinolla, ja syötemerkistä poistetaan se luettu merkki. Jos tämä nyt oli siis, joo, tässähän voidaan silläkin lailla tuo se on epsilon, jolloin se syötemerkkiono ei muutu miksikään. Ja samalla tavalla kuin kontekstittomien kielioppien kohdalla, niin me voidaan pistää siihen tähti merkitsemään, että meillä on 0, 1, 2, 3 mielivaltainen määrä näitä siirtymiä pystytty peräkkäin. Ja muodollisesti se nyt voi määritellä vaikka tuolla lailla. Katsotaan sitä automaattia sitten parilla merkkinolla. Ja nyt mä luulen, että meidän pitää ottaa tuo erinomainen piirros susta pois, että saadaan vähän tilaa työskennellä. Eli lähdetään tämän automaatin alkutilasta, joka on A. Sitä tavalla, että meillä on syöte siellä mukana. Ja sitten se alustettu pino, joka tarkoittaa, että siellä on ainoastaan se aloitusmerkki. No. Tilasta A syötteellä vasen sulku, aukeava sulku ja pinonmerkillä risti. Mitä me saadaan tehdä? Se voi lukea sieltä tai sitten se voi lukea täältä. Eli mikä siirtymä? Ylin. Joo. Eli Q on A, C on sulku auki, D on se risti. Se saadaan tehdä, jolloin se tila, johon mennään, on B. Syötemerkistöstä, tai syötteestä poistetaan se ensimmäinen merkki. Ja sitten tämä korvataan tuolla. Eli ruksataan tuo pois ja sitten otetaan tuo tonne. Se nyt sattuu olemaan sillä tavalla, että sinne tulee sitten ykkönen eteen. Mutta tossahan ei olisi pakko olla sitä ristiä. Sitten seuraavaksi. Tilassa B meillä on kaksi siirtymävaihtoehtoa. Siellä on sulku auki tai sulku kiinni. No, siellä sattuu olemaan sulku auki tuossa kohtaa. Me voidaan käyttää varmaan sitä siirtymää. Tuolta tuolla. Eli siellä on B, sulku auki, ja D on ykkönen. Se D on nyt aina tässä alussa, eli tuo ykkönen tuolla, sillä mitä tää lopussa on, niin sillä ei ole tässä vaiheessa mitään merkitystä, vaan kulkee siellä mukana. Eli siellä pysytään tilassa B, ja syödään pois se merkki, ja poistetaan se ykkönen tosta, korvataan se yksi ykkösellä, eli käytännössä siihen tulee se ykkönen eteen. Ja nyt sitten B:ssä, mitäs me nyt voidaan tehdä? Tilanne B, syötemerkit on kaikki luettu, pinossa päällimmäisenä on ykkönen. Se oli siinä. Eli sitä ei hyväksytä. Jäädään tilanteeseen, jossa ei päästä mihinkään eteenpäin. Syötteen päättyessä päästään, ei olla missään sellaisessa tilassa, joka olisi hyväksyvä. Eli jos meillä on se predeterministinen, niin silloin me katsotaan, että onko joku mahdollinen semmoinen. Mutta tässähän me ei jo voitu tehdä mitään valintoja, koska siinä ei ollut valintavaihtoehtoja. Me ei millään tavalla päästä tuolla syötemerkillä A-han tai D-han sen päättyessä. Nyt sitten alustetaan uudestaan. A on aloitusmerkki, siis tuo alkutila. Merkki on nyt tuo sulku kiinni ja alustetaan taas siellä pinnan alustusmerkillä, joka on tuossa. Ja löytyy sitten tästä myös tuosta kohtaa. Ja no mitäs me saadaan tehdä tässä kohtaa? Mitä muuta me pitää samalla tehdä?
Otetaan toi auki pois. Lisätään. Korvataan toi risti yksi.
Joo. Ja mitäs me nyt saadaan tehdä? Mitä meidän pitää samalla tehdä? Eli tässä oli tämä ykkönen pois ja sitten laitetaan se epsilon tilalle. Eli se on se pelkkä risti silloin. No nyt meillä on tyhjä merkkijono. Voidaanko me tehdä päätös? Ei olla hyväksyvässä tilassa. Pitääkö siitä päätellä, että tätä ei hyväksytä.
Siellä on se epsiloni, ja siellä on se risti päällimmäisenä.
Niin, me voidaan, tässä on itse asiassa epädeterminismiä sillä tavalla, että me voidaan jäädä tähän, tai sitten me voidaan eteenpäin mennä. Ja siirrytään, eikö me D-hän mennään siinä kohtaa. syötemerkkejä ei syödä pois, kun ei siellä mitään syötävää ole, ja pinosta poistetaan se risti, eikä sen tilalle tule mitään. Ja ollaanko nyt hyväksyvässä vai hylkäävässä tässä? Mikä on päätös? Se on hyväksytään, joo. Niin, siis se on nimenomaan siis sen logiikka, sen semantiikka on, että se on hyväntahtoinen. Eli jos siellä on mahdollista päästä, niin sitten se päättyy. Sitten jos me halutaan niin kuin ikään kuin simuloida tätä, niin silloin meidän pitää tietysti tehdä semmoilla kuin NFA:n kohdalla. Että meidän pitää joko pitää kirjaa kaikista mahdollisista sillä hetkellä mahdollisista tilanteista, tai sitten tehdä jonkinlaista syvyyshakua, että kokeillaan tuohon, ei onnistunut, perataan takaisin. Ja tämähän on se, mitä me tehtiin itse asiassa viime viikolla. Jos muistatte sen, niin sen rekursiivisesti etenevän jäsennyksen, niin siellähän tehdään syvyyshakua periaatteessa. Ei onnistunut, kokeillaan jotain toista. Ei onnistunut, kokeillaan jotain toista. Sitten ehkä onnistu, se on siinä. Tai sitten ei onnistunut, ei ole enää mitä voisi kokeilla, ja sitten se kaatuu siihen. Siinä ikään kuin simuloidaan tätä jotain tällaista automaattia. Ja ennustava jäsenyys sitten on semmoinen, jossa me vaan tehdään se vähän tehokkaammin. Eli jätetään se turha testailu pois silloin, kun se on mahdollista. No, tässä on kaksi tämmöistä tapaa tulkita, mikä tämän automaatin kieli on. Me voidaan ajatella sillä tavalla, että niin kuin minä tässä äsken sanoin, että jos on mahdollista päättyä hyväksyvään tilaan, niin silloin se merkki on kuullut siihen kieleen. Toinen vaihtoehto on se, että jos on mahdollista päättyä tilanteeseen, jossa pino on tyhjä, niin silloin se merkki on kuullut siihen kieleen. Eli meillä on kaksi eri kieltä periaatteessa. Tämä L on semmoinen, jossa katsotaan hyväksyviä tiloja, ja N on se, että katsotaan, päädytäänkö auton pinon tyhjentämiseen. Tässähän on semmoinen kiva puoli, että pinon tyhjentäminen, jos se kone tyhjentää pinon, niin se ei enää pääse eteenpäin, se jää jumiin siihen kohtaan, koska meillä ei ole mahdollista kirjoittaa siirtymää sanoen, että jos pino on tyhjä, niin mennään eteenpäin. Jos pino on tyhjä, niin mikään siirtymä ei ole mahdollinen, jolloin se pinon tyhjentäminen ikään kuin sanoo sen hyvin selkeästi, että nyt. On mahdollista todistaa, ei tehdä sitä nyt, että jos meillä on joku PDA, joka tunnistaa pinosta tyhjentämällä, niin sitten meidän on mahdollista muokata se automaatiksi, joka tunnistaa sen hyväksyvällä tilalla ja päinvastoin. Eli nämä on olennaisesti ekvivalentteja käsitteitä, olennainen. Oikeastaan ero on siinä, että kummalla on kivempi se automaatti tehdä. Sitten tietysti aika olennainen kysymys on se, että no mitenkäs tämä liittyy kontekstittomiin kieliin. Ja on mahdollista osoittaa, käydään sillä tavalla nopeasti läpi tämä, että ensinnäkin me voidaan ottaa mikä tahansa kontekstiton kielioppi ja muokata sitä automaatti. Luetaan tota esimerkin kanssa mieluummin kuin, että mentäisi ensin lukemaan sitä määritelmää ja sitten katsotaan esimerkki. Helpompi hahmottaa se esimerkki, kun katsoo sitä esimerkin kautta. On se ero, että sä et voi merkkijonoa pistää takaisin mitään. Paitsi tietysti peruuttamalla. Mutta sulla on niin kun, sä voit ilman peruuttamista niin kun pistää ja poistaa pinosta. Eli se ideahan on se, että muistetaan mikä niin kun, NFA:n DFA:n raja on se, että sillä on vain äärellinen määrä muistia. Se voi muistaa vain sen, että sillä on, se on jossain tilassa. Kun taas tässä meillä on lisäksi tämä pinomuusi tässä, joka laajentaa sitä kovasti. Esimerkiksi se, että voidaan todistaa ja todistettiinkin, että esimerkiksi tämä kieli Jussassa, mitä tässä käsiteltiin, ei ole DFA:lla, NFA:lla käsiteltävissä, koska sen pitää muistaa, kuinka monta siellä oli niitä aukeavia sulkeita, kun se tarkistaa, onko se oikea määrä niitä loppusulkeita. Ja tämä on tämä pinomuistus, joka mahdollistaa sen, että tämä PDA sen tunnistaa.
Tulee vain intuitiolla mieleen, että onko sitten kun tässä on muistia kyseessä, niin liittyy sitä mitenkään ne takaisinviittaukset?
Minkälaiset takaisinviittaukset?
Puhut siitä, että takaisinviittauksia niin kun on, se on se...
Niin joo, siis nämä RXP-yhteydessä.
Niin, että joo. Se ei mahdollista, koska ei voida muistaa.
Joo, siis mä olen melko varma, mä en ole tätä tarkistanut, en mene vannomaan, mutta mä olen melko varma, että takaisinviittauksien koodaaminen tai takaisinviittauksien esittäminen, ainakin jos meillä on vain yksi niitä, niin onnistuu tällä. Mutta jos niitä on useampia, niin se voi olla, että tämä ei vielä riitä. Tarvitaan sitten se, mihin mennään maanantai-luennolla, joka on nimeltään Turingin kone, olette ehkä kuulleet siitä joskus. Yes. Kuivaa nopeasti. Eli tuommoinen yksinkertainen aika rajoitettu. Annoittain noiden yhteen kertolaskujen aritmeettisten lausekkeiden kielioppi. Mä nyt laitoin siihen pari operaattoria, että siinä näkyy vähän miten ne menee eri lailla, mutta en yhtään enempää, koska tästä tulee aika sotkunen, mitä enemmän siihen tulee, niin sitä sotkuisempi tästä tulee. Joo. Ja kuten muistetaan, tämähän on moniselitteinen, tällä tulee niitä jäsenyyspuita tulee useita. Merkkiä noilla, jossa on noita operaatioita useampia. Eli pistetään tuo kielioppi tähän. Niin ei tarvitse siihen koko ajan viittailla tuonne kalvolle. Ja se, että tässä on nämä sulkeet, niin tekee sen, että me ei voida tehdä tätä tuolla DFA:lla ja NFA:lla. Jos meillä olisi pelkästään tuotossa, nämä osat, niin meillä riittäisi DFA ja NFA. Mehän tehtiin, te teitte siellä demoissa jossain alkuvaiheessa, se oli lisätehtävänä tämmöisen tekeminen DFAlla tai NFAlla. Mutta kun siellä laitetaan nämä sulkeet, niin sinne tulee se muistamisongelma, että kun pitää muistaa kuinka monta aukeavaa suletta on, saadaan luettua ne loppusulkeet, niin siinä vaiheessa tarvitaan näitä järeämpiä työkaluja. No mitenkäs tämmöinen voitaisiin PDA:ksi muokata? Sen voisi nyt katsoa tässä tällä lailla, että meillä on yksi tila, joka on tuossa hienosti nimetty kuuksi. Sitä ei tarvitse nimeä laittaa, kun on vain yksi tila. Siellä on alustusmerkki on tuo aloitusmerkki, joka on tässä tuo E. Eli sinne pinoon pistetään se E aluksi. Syötemerkit on päätemerkit, pinomerkit on sekä pääte- että välikemerkit. Alkutila on tosiaan tuo Q, se ainoa tila, siellä ei ole yhtään hyväksyviä tiloja. Ja miten nämä siirtymät menee? No ensinnäkin, jos meillä on syötemerkki on sama kuin pinomerkki, niin silloin pysytään siinä tilassa ja syödään se pinomerkki pois. Eli siihen tulee jotain tällaista. Meillä on päätemerkki ja meillä on C. Jos pinossa on se sama merkki päällimmäisenä, niin me syödään se pois. Ja multa loppuu näköjään tila, tehdään se tähän sitten se viimeinen. Näin viitti jokaiselle tehdä omaa nuolta. Idea on se, että tässä on niinku periaatteessa nuoli jokaiselle näistä, mutta en rupea piirtelemään niitä erikseen. Se on tuo ensimmäinen. Sitten toinen on se, että jos ei tarkastella ollenkaan syötemerkkiä, mutta jos pinomerkki on joku välikemerkki, niin sitten tehdään siirtymä jollakin sen produktiolla. Ja tehdään sillä tavalla, että otetaan tuosta vaikka vaikka tuo ensimmäinen, E:stä tulee C. Eli nyt se tilanne on se, että syötemerkin pitää olla tyhjä, tai syötemerkkiä ei tarkastella. Pinomerkin pitää olla välikemerkki, se on tuo E. Ja pinoon sitten kopioidaan se tämän produktion oikea puoli. Ja tämä tehdään noille kaikille produktioille. Ja se on siinä. Muita siirtymiä tässä ei ole. Ja väite on, mitä mä en nyt rupea todistamaan, muistaakseni mulla on tuossa jälkipyrkyksessä todistus kirjoittuna, että kun tämä tyhjentää pinonsa, niin siinä on tämän kieliopin tuottama merkkijono kielessä. Nyt mulla on täällä jossain kiva esimerkki. Tässä on ihan kunnon epädeterminismi, mä katson vähän sen lappusen kanssa. Laitetaan tälle nimeksi vaikka X. Alkutila on X, pistetään siihen syötteeksi C plus C. Ja pino alustetaan E:hen. Ja no mitäs me voidaan tässä tehdä? Siellä on, pinossa on E, voidaan tehdä mikä tahansa näistä, mutta mitään näistä ei voi tehdä, koska siellä ainoa vaihtoehto olisi tämä C, mutta silloin pinossa pitäisi olla siellä C. Ja nyt sitten meidän pitää jollakin tavalla arvata, että mikäköhän näihin nyt soveltus. Olisikohan se vaikka, kun siellä kerran plussa on, niin voisi kuvitella, että tällä voisi olla jotain. Tästä voisi olla hyötyä. Tämä on tosiaan hyvän tasosta epädeterminismiä, eli meidän pitää arvata oikein. Jos me arvattiin väärin, niin sitten meidän pitää kokeilla uudestaan. Mutta voisi olla hyvä arvaus, että tämä plussa tuottaisi järkevän tuloksen. Ja nyt syötemerkkiöllä ei tehdä mitään. Siellä on epsilon. Ja sitten tämä E korvataan sillä E plus E:llä. Ja mä oon merkinnyt tänne ja merkkaan tähänkin, että nyt jouduttiin tekemään arvaus. No nyt meillä on vähän samanlainen tilanne. Siellä on mahdollista, siellä edelleenkään voi käyttää mitään näistä, koska pitäisi olla syötemerkin pitäisi löytyä pinon päällimmäisenä, eli tämä C pitäisi löytyä tosta ja näinhän ei ole. Mutta me voidaan käyttää jotain näistä. Voisi ehkä arvata, että olisikohan tosta jotain iloa ja pääsen sitten käyttää tuoltakin. Jolloin me poistetaan tämä E, laitetaan sen tilalle C. Ja tämäkin oli arvaus. Ja sitten, nythän siellä on mahdollista käyttää, itse asiassa ainoa mitä me voidaan käyttää on tämän täällä. Koska mitään näitä ei voi käyttää, siellä pitäisi olla pino ensimmäisenä E, ei ole. Ja mitään muuta näistä ei voi käyttää, koska siellä pitäisi olla syötemerkkinä jotain muuta kuin C. Eli nyt käytän ottaa C-sääntöä tätä täällä siirtymää. Poistetaan syötteessä se C. Poistetaan pinosta se C. Ja nyt tässä on taas tilanne, että on vain yksi mitä voi käyttää, se on tuotossa. Syödään se plussa pois molemmista, niin kuin tuo sanoo, tuo siirtymä tuolla. Ja nyt siellä on vielä se tilanne, että mitään näistä ei voi käyttää, mutta mitä tahansa näistä voi käyttää. Nyt taas pitää arvata, hyvä arvaus ehkä olisi se, että tämä E kannattaa muuttaa C:ksi. Ja käytetään silloin tätä siirtymää, eli merkkiönä ei muutu miksikään syötemerkkiönä. Pinosta poistetaan E, pistetään sen tilalle C. Tämä oli arvaus. Ja nyt ollaan taas tilanteessa, että mitään näistä ei voi käyttää, mutta tätä voi. Ja se on oikeastaan ainoa, mitä voi käyttää. Eli nyt sieltä syödään se C pois sekä syötteestä että pinosta. Ja väitehän oli, että jos tämä merkkiönä kuuluu tähän kielioppiin kuvaamaan kielioppiin, niin silloin tämä automaatti tyhjentää pinonsa. Eikö se tyhjentänyt pinonsa? Ja eikö se kuulu tuohon kielioppiin, kielioppiin kuvaamaan kieleen? Meni ihan oikein. Joku eri mieltä. Jees. Tässä kannattaa huomata se, että tässähän nyt oikeastaan se, mitä tämä tekee tässä, on, tämä nyt periaatteessa koodaa sen, koodaaminen ehkä väärä sana, tämä automaatti kuvaa vaan sen, millä tavalla kontekstiton kielioppi toimii. Ja se tekee sillä tavalla, että se tekee vasemman johdon. Eli aina tässä aina on koko ajan korvattu sitä vasemman puolimmaista välikäsymbolia siellä, missä on niin kuin näitä sääntöjä käytetty. Eli tämä rakentaa vasemman johdon tälle kieliopille, tai tällä merkkiönä tästä kieliopista. Se, että tämä toimii aina, vaatii todistuksen, jota mä rupean tässä käymään. Toinen suunta. Meillä on automaatti ja siitä pitäisi muodostaa kielioppi. Ja mulla on taas tässä tämmöinen esimerkki. Kopioidaan se taululle. Eli siellä on I-tä ja E-tä, eikös? Joo. Osaatteko sanoa, että tällä ihan katsomalla, että mitä tuo tekee, minkälaisia merkkiä noin se hyväksyy? Pinonsa tyhjentämällä kaiketi. Tässä oli tarkoitus. Joo, kyllä. Niin tuossa on epsilon tuossa kohtaa. Ainakin yksi. Iitä ja eetä. Siellä on nuo päätemerkit, jos kieliopisto tai tästä käsialasta oli kyse. Eli jos nyt katsoo tätä näin, niin aina kun tulee syötteestä i, niin se lisää sinne pinoon yhden merkin. Aina kun siellä on e, niin se poistaa sieltä pinosta yhden merkin. Ja hyväksyy, jos pino tyhjenee. Eikös tuossa nyt käy sillä tavalla, joo, eli siis siellä on yksi E enemmän itse asiassa pitää olla, koska siellä on niin kuin alustuksena se yksi merkki ja se voidaan syödä tuolta pois. Niin yksi E, mutta sitten muuten, jos siellä on enemmän eitä, niin niitä pitää vastata jokainen yksi I. Eikö? Jees. Mitenköhän tämä menisi kieliopiksi? Katsotaan tätä algoritmia, kun me tässä on. Siellä on välikesymboleita tämän automaatin. Sitten on tämmöinen uusi välikesymboli S ilmeisestikin, jota ei ole tuossa automaatissa. Ja sitten siellä on jokaiselle tila, pinomerkki, tila parille, kolmikolle oma välikesymbolinsa. Ja katsotaan, mitä sieltä lähtee menemään. No meillä on vain yksi tila, niin mä en niitä tiloja. P ja Q on aina sama tässä tapauksessa, kun siellä on vain se yksi, niin laitetaan vaan, että tuo, laitetaan tuo D tonne. Eli siellä on siirtymiä. Tuo ensimmäinen sanoo, että aloitusmerkistä syntyy millä tahansa tilalla siirtymä alkutilasta. Ei siirtymä, siis anteeksi, jos meillä on välikesymboli, jossa on se alkutila ja sitten mikä tahansa tila ja sitten tuo pinnan alustusmerkki. Kun meillä on vain yksi tila, niin mä en niitä mitä, tiloja rupea tuohon alaindeksiin pistää, koska se on aina sama. Se on tuo ensimmäinen tuolla P. P:n ensimmäinen osuus on tässä. Sitten siellä on tämmöinen, jos sanotaan, että jos meillä on siirtymä jostain tilasta jollakin merkillä, jollakin pinonmerkillä, sillä tavalla, että me syödään se pinonmerkki johonkin tilaan, niin silloin meillä on sillä syötemerkillä tulee tämmöinen produktio. Eli sinne tulee sitten A ja no otetaan nyt vaikka tuo. Se pitää olla semmoinen siirtymä, joka syö pinosta jonkun merkin, eli se on tämä täällä ainoastaan, jolloin sinne tulee tuo landeksi, tulee tuo risti. Näitä P:tä ja Q:ta pistetään, kun se on aina se A silloin. Ja sitten tähän pistetään oikealla puolella pistetään se merkki, jolla se syötemerkki, jolla se siirtymä tapahtuu, eli tässä tapauksessa tuo E. Ja muitahan siellä ei ole. Toinen siirtymä, mikä tässä on, on tuossa, mutta se ei poista pinosta mitään. Jotenka tätä ei voi käyttää enää mihinkään muualle. Sitten meillä on tämmöinen tilanne, jossa meillä on siirtymä jostain tilasta jollakin syötemerkillä, jollakin pinomerkillä, sillä tavalla, että se tuottaa pinoon. Et se ei tyhjennä sitä pinoa, se on se olennainen kysymys. Eli nyt tarkastellaan tätä siirtymää täällä. Nyt tuo C on I, D on risti ja D1, D2 ne on ristejä. Ja R0 on tuo A. Niin se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla silloin siirtymä tuolla merkillä. Anteeksi, ei siirtymä, vaan produktio niin, että meillä on tuo pinomerkki tuolla D, joka siis on tuo risti itse asiassa. Kun pinossa ei muita merkkejä ole kuin risti, niin silloin meillä ei itse asiassa noita välikemerkkejä tule enempää kuin tämä yksi. Ja sinne pistetään produktion oikealla puolella ensimmäiseksi se syötemerkki, eli tuo I. Ja sitten jokaiselle sinne pinoon menevälle merkille, eli niitä on kaksi nytten, niin pistetään oma välikesymboli sinne. Eli siihen tulee sitten A-risti, A-risti. Ja ja. Nyt monimutkaisemmassa tapauksessa, jos meillä tiloja on enemmän, niin silloin tänne niin kun näitä produkteja tulee enemmän, koska täällä nämä R0 on se, mikä tuottaa tuo siirtymä, mutta sitten täällä voi olla mikä tahansa tila, ja täällä voi olla mikä tahansa tila, täällä voi olla mikä tahansa tila. Meillä on tiloja, niin noita produkteja tulee hirveä määrä. Meillä on vain yksi tila, niin meillä tulee vain yksi. Ja tämä on ainoa, mikä tuolla säännöllä voi tulla, etteikö se on siinä. Tämän voi kirjoittaa ehkä vähän siistimminkin. Ja itse asiassa, koska S:llä ainoa produkti joku tuo, niin me voidaan korvata se tuolla A:lla. Eli silloin S on E tai I, S, S. Eli Eikö tämä ole se, mikä tuossa äsken sanottiin? Nämä ässät voi korvautua e:llä, siihen tulee yksi enemmän eitä, tai sitten siihen voi tulla taas yksi i, jolloin siihen tulee siihen voi eteen tulla i ja toinen s. Eli sinne tulee silloin yksi enemmän eitä kuin on iitä. Eli se on just se, mikä pitääkin. Edelleen sama juttu, tämän todistaminen, että tämä toimii kaikissa tapauksissa, niin vaatii vähän työtä. Se on muistaakseni tuolla jälkiprojussa. Sitten vielä mainitaan tämmöinen asia. Mä aloitin tänne, että tuo pinoautomaatti, se on epädeterministinen. No mitä jos tehdään deterministinen automaatti? No se saadaan tehtyä sillä tavalla, että rajoitetaan, että kaikissa tilanteissa meillä on enintään yksi mahdollinen siirtymä. Eli siellä ensinnäkään ei ole samalla tila, syötemerkki, pinomerkki yhdistelmällä ei ole enempää kuin yksi siirtymä ja sen lisäksi vielä jos siellä on siirtymä jollakin merkillä, niin silloin meillä ei ole syötemerkki epsilonilla yhtään siirtymää sillä samalla pinomerkillä. Tämä tekee sen, että se on deterministinen. Ja voidaan osoittaa muun muassa tällä lailla, että tämä merkki on, joka muistaakseni demoissa todettiin, että se on kontekstiton. Eli tämä on palindromien kieli. Siis sellaisten palindromien kieli, jossa on parillinen määrä merkkejä. Niin on mahdollista osoittaa, että tämä deterministinen ei kykene sitä tunnistamaan. Ja se idea siinä on se, että se automaatti, kun ei tiedä kuinka monta merkkiä siinä merkkijonossa on, niin se ei voi ikään kuin tietää, että nyt ollaan puolessa välissä. Ja kun se on semmoinen, että se voi olla mitä tahansa merkkejä siinä alkuosassa, sen pitää muistaa ne kaikki alkuosan merkit. Sen pitää jossain vaiheessa vaan yksinkertaisesti arvata, että nyt ollaan puolessa välissä, kun se ei tiedä kuinka monta siellä on siinä kokonaismerkkijonossa. Niin se on pakko arvata, että missä kohtaa on puoliväli ja sitten jälkeen lähteä tarkastamaan, että onko siellä se sama merkkijono käänteisesti. Mä ainakaan näe mitään tapaa, jolla tuollaisen voisi tehdä deterministisesti. Sitten siellä on pakko tehdä se arvaus, kun meillä ei ole käytettävissä tietoa, että kuinka pitkä se lopuinen merkki tulee olemaan. Sen takia tämän todistaminen on teknisesti hankala, niin sen takia sitä ei ole tulla jälkiprojussakaan muistaakseni. Mutta tämmöinen olennaisempi kysymys on se, että deterministinen automaatti ei liitä edes kaikkien säännösten kieltä tunnistamiseen. Ja tämä on vähän hämmentävää, mutta sitä kun muistaakseni, en ole ihan varma, mulla saattaa demoihin tulla joku tämmöinen esimerkki, jossa teille tulee käsiteltäväksi joku säännöllinen kieli, jolle ei ole deterministista pinoautomaattia. Se on yksinkertainen asia todistaa, kun tietää vaan, millä sen pitää tehdä. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että PDA on hyödyllinen tämmöisenä teoreettisena konstruktiona lähinnä silloin, kun se on epädeterministinen. Joten tämä deterministinen pinoautomaatti on harvemmin käytössä oleva asia. Jees. Mennään sitten seuraavaan asiaan, mutta onko tässä kysyttävää kommentoitavaa? Eli lähdetään pois kontekstittomista kielistä. Samalla tavalla kuin noiden säännöllisten kielten kohdalla, niin osoitetaan, että kaikkiin tämä ei kelpaa. Tehdään samanlainen pumppauslemma. Mä en nyt sitten rupea sitä todistusta tarkkaan katsoa, koska pitää mennä pikkasen tiukemmalla tahdilla, niin kuin mä luennon alussa mainitsin siitä aikataulusta. Niin, en rupea sitä nyt todistamaan, mutta mä vähän katsotaan, mitä se on syönyt. Eli siellä on samalla tavalla kuin säännöllisten kielten kohdalla meillä on kieli, ja sitten jos se on kontekstiton kieli, niin sille on olemassa joku pumppauspituus, jolloin kun me voidaan jakaa se tällä kertaa neljään osaan, viiteen osaan, UV, 2V, XY, ja siellä on samalla tavalla pari tämmöistä apuvaatimusta, eli nämä välissä olevat merkkijonot, molemmat niistä ei saa tyhjiä, toinen saa olla. Ja sitten tämä keskiosa on rajattu siihen pumppauspituuteen, ja sitten on tämä pumppausehto, joka tällä kertaa pumpataan samalla numerolla kahdesta kohtaa. Eli tässä tullaan just siihen, että kun säännöllisten kielten kohdalla meillä on, se kykenee muistamaan vain äärellisen määriä asioita, niin silloin me pumpataan yhdestä kohtaa. Kontekstittomat kieliopit ja PDAt kykenee muistamaan yhden rajattoman asian. Siis sen rajoitus on siinä, että se voi muistaa yhden, periaatteessa yhden luvun, joka on rajattomattoman pituinen, mutta kun se lukee, minkä se muistaa, niin se unohtaa sen. Eli se ei voi muistaa sitä kuin kerran. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä voi olla tämmöinen tilanne, että meillä on joku merkkijono tietty määrä kertaa, ja sitten meillä on joku toinen merkkijono sama määrä, niin me päästään sinne kaksi kertaa, me voidaan tehdä se kaksi kertaa, koska se pystyy lukemaan sen i sieltä pinomuistista, mutta kun se lukee sen, niin se unohtaa sen saman tien, niin siellä ei sitten kolmatta ole. Mutta tämä tupla kyllä onnistuu. Ja mitä tuossa tapahtuu, mikä se on se keskeinen idea tässä todistuksessa, on semmoinen, että me rakennetaan tälle merkkijonolle, joka siis on jotain U1V, 2V, U, X ja Y. Me rakennetaan sille joku jäsennyspuu kieliopin mukaisesti, joka on jotain tämän näköistä. Ja sitten huomataan, että tietysti täällä niin kuin osamerkkijonolle löytyy myös jäsennyspuu, joka on jossain siellä sen osa. Ja sitten tietysti tälläkin on oma jäsennyspuunsa, jolla on osa. Ja nyt se pumppaus tapahtuu sillä tavalla, että huomataan, että tässä on jossain mielessä sama tilanne. Eli me voidaan ikään kuin kopioida tämä osa tämän paikalle, jolloin siihen tulee sitten se V uudestaan ja X uudestaan. Ja se 2V tulee tuohon. Eli se on se, millä se pumppaus onnistuu. On se, että meillä ikään kuin tulee tämä pätkä päästään toistamaan, tai se voidaan poistaa, jolloin se i on nolla. Tämä on se, mihin se perustuu se pumppauslemman toiminta, mihin se pumppauslemman todistus perustuu, mikä se on se olennainen idea. Tämä on aina, niin kuin sanotaan, yksi tämän kurssin kohokohtia, kun pääsee tämän kuvan piirtämään. Se on jotenkin kamalan vinkkejä. Joo. Mutta nyt aikataulusyistä mä en sitä koko todistusta rupea tässä käymään. Se on tuossa jälkiprojussa ja sitä voi sitten itsekseen pohdiskella, jos haluaa. Se olennainen asia tästä on huomata, että joo, taas meillä on tilanne, että ei tämä kontekstittomat kielet ei riitä kaikkeen. Se on se tärkein asia tässä. Tässä voidaan sitten pohtia tämmöistä kysymystä. Eli tässä on nyt kyse just siitä, mitä mä sanoin. Kontekstittomilla kielillä. Se kontekstiton kieli kykenee muistamaan yhden luvun ja lukemaan sen muistamansa luvun kerran, mutta se unohtaa sen samalla, kun se lukee. Jolloin meille tulee tämmöinen tilanne, että tämmöisessä se pitää lukea kaksi kertaa. Ja sen pitää sen lukemisen jälkeen muistaa, mikä se oli se muistettu asia. Niin se ei enää onnistu. Ja tämä on aika yksinkertainen asia todistaa tuolla pumppauslemmalla. Eli pistetään sitä ylös. Niin ei tarvi koko ajan kaivella sitä. Eli mitä siellä tapahtuu, on se, että meillä jakaantuu tämä taas viiteen osaan, tämä merkkijono. Ja nyt kun valitaan sitä, että tuo i on vähintään sen pumppauspituuden mittainen, niin se tarkoittaa sitä, että tämä VVX voi olla joko tässä, tai sitten se voi olla jotenkin täällä, sillä tavalla, että se ei ole pelkästään tuossa B-alueella, tai sitten se voi olla jossain täällä, että se ei ole pelkästään siellä B-alueella. Ja nyt kun me sitten ruvetaan pumppaamaan niin, että VTX toistetaan, niin jos se on tässä kohtaa, niin beitten lukumäärä kasvaa ja hävitään tästä kielestä. Jos se on täällä, niin VX, no silloin mahdollisesti beitten määrä kasvaa, aittekin määrä kasvaa, mutta seitten määrä ei kasva, hajoaa taas. Täällä vastaavasti beitten ja seitten määrät mahdollisesti kasvaa, mutta aitten määrä pysyy samana, jolloin se hajoaa taas. Tämä tietysti pitää sitten kirjoittaa kunnolla. Tämäkin löytyy kunnolla kirjoitettuna tuolta jälkipyrystä, mutta se idea on sama kuin siellä kontekstit on tuolla säännöllisen kielen pumppauksessa. Et me etsitään joku kohta siellä. Otetaan tarpeeksi pitkä merkkijono, joka on jossa niin se pumppaus, se on merkittävästi isompi kuin se pumppauspituus. Sitten huomataan, että kun se pumppaus tapahtuu siellä jossain rajatulla alueella, niin se ei kykene pumppaamaan kaikkea tarvittavaa. Se käy aina sillä tavalla, että joko A tai C jää liian pieneksi. Tai mahdollisesti molemmat. Ja sen takia se hajoaa. Ja samalla tavalla kuin säännöllisellä kielellä, tämä pumppauslemma ei sano, että jos pumppauslemma pätee, niin silloin se kielelliset kontekstit on näin, se ei ole. Eli ainoa, mihin sitä voi käyttää, on todistaa, että joku asia ei ole kontekstiton. Eli silloin me otetaan taas, oletetaan, että se on, ja sitten todetaan, että pumppauslemma ei päde jollakin hienolla tempulla. No, mitäs tällaisia mahdollisia yleistyksiä voisi olla, jolla päästään kivasti eteenpäin? Ensinnäkin meillä voi olla kontekstinen kielioppi, joka otetaan tuo pois, niin saadaan vähän tilaa tähän. Se on samanlainen vekotin kuin kontekstiton kielioppi, siellä on päätemerkkejä, välikemerkkejä, produktioita, alkusymboli. Mutta produktioille asetetaan vähemmän vaatimuksia. Kun kontekstittomassa kielioppissa meillä on siellä nuolen vasemmalla puolella aina täsmälleen yksi välikesymboli, niin tässä meillä voi olla mikä tahansa merkkinä vasemmalla puolella, kunhan se ei ole pidempi kuin oikea puoli. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä voi vaikka tulla tämmöinen kielioppi. Siellä on, niin tuohon vielä semmoinen, että jos siellä on jos siinä on periaatteessa tuo vaatimus, että se vasen puoli ei saa olla pidempi kuin oikea puoli, niin silloinhan meillä se oikea niin kun, ei voi tehdä tyhjää merkkiä. Sen takia se on tuommoinen erikoistapaus, että aloitussymbolilla voi olla epsilon-produktio. Mutta sitten ajatellaan, että jos siellä on se aloitussymboli epsilon-produktio, niin silloin S ei saa esiintyä minkään produktio oikealla puolella. Eli siellä otetaan erikoistapaus, että sinne voi sanoa, että se on, voi olla tyhjä merkkinä siinä kielessä, mutta epsilon ei muuten esiinny tässä ollenkaan. Päästään tämmöiseen kielioppiin. Näyttää nopeasti katsoen kontekstittomalta, mutta täällä on vasemmalla puolella vähän tämmöistä kummallista. A, B, A, C, B, B, A, B. Katsotaan, mitä tuommoinen syö. Mitä siitä voi johtaa? Eli aloitussymboli on S. Lähdetään siitä johtamaan. Käytäisiin S:n keskimmäistä. A, iso A, B, C. Ja nyt voitaisiin käyttää jotain noista A:n produktioista. Siellä on tuo ABBA-produktio, jota voi käyttää, tai sitten AB, eli siellä on... Niin, ei tässä oikeastaan ole muuta käytettävissä. Siellä on ainoastaan yksi produktio, jota voi käyttää. Eli jos... Sitähän siinä sitä on pakko käyttää. Ja nytkin taitaa olla vain yksi mahdollinen. Se on tuo toinen. Eli AC korvataan BBC siellä. Mites se menee? Ensimmäinen on iso. Ja sitten tässä meillä on tuo BB, on mitä voi käyttää tuohon kohtaan. Merkitään tähän, mitä tässä on käytetty. Eikö luo AC? Joo. Nyt tuolla BB:llä. Ja nyt sieltä löytyy AB. Ja sieltä voidaan tehdä valinta. Otetaan, päättyy tähän, niin otetaan tuo ensimmäinen vaihtoehto. Eli AB korvautuu AA:lla. Ja tulee tuommoinen päätemerkki jono. Tämä on tämmöinen kielioppi, joka itse asiassa, jolla käsittääkseni pystyy tuottamaan kaikki tämän kieliopin, tämän kielen merkkijonot, eli se tuottaa ton kieliopin, ton kielen, eli sieltä saa ensinnäkin, jos i on 0, niin käytetään tota sn epsilon-produktiota, jos i on 1, niin käytetään s ensimmäistä, ja sitten kun i on 2 tai isompi, niin sitten tehdään tuolla äskeisellä tekniikalla. Eli sieltä saadaan se i on 2 saadaan tällä tavalla, ja sitten oltaisiin i on 3, niin tässä kohtaa oltaisiin tämä AB korvattu tuolla AAA:lla. Siellä olisi samalla tavalla tullut tuo A tänne, ikään kuin kursoriksi kulkemaan ympäriinsä. Ja niin edespäin pois. Idea tässä on se, että tämmöisen kieliopin käyttämisessä on se, että nämä välikesymbolit on ikään kuin jonkinlaisia kursoreita, jotka liikkuu siinä kieliopissa, anteeksi, siinä merkkijonossa, tehden kaikenlaista kivaa, hauskaa pyörittelyä sille merkkijonolle. Ja sillä saa tehtyä kaikenlaista semmoista, mitä kontekstimilla kieliopilla ei saa tehtyä. Sitten meillä on vielä semmoinen, vielä yleisempi vaihtoehto, puhutaan yleisistä kieliopeista ja rajoittamattomista kieliopeista. Siellä meillä on taas välikesymbolit, päätesymbolit ja ajatussymbolit ja produktiot, mutta produktiossa ainoa rajoitus on se, että vasen puoli ei saa olla tyhjä. Vasen ja oikea puoli, nämä on mielivaltaisia pääte- ja välikemerkkejä jonoja, kunhan vasen puoli ei ole tyhjä. Ja käyttäytyminen määritellään samalla tavalla kuin kontekstittomissa ja kontekstisissa kielissä. Ja mainittakoon tämmöinen asia, että jos joku kieli voidaan kuvata yleisellä kieliopilla, niin sanotaan, että se kieli on laskettavasti lueteltava. Englanniksi sanotaan computably enumerable. Joissakin materiaaleissa edelleen esiintyy termi rekursiivisesti lueteltava, recursively enumerable. Se on historiallisista syistä, koska tämä laskettavan lueteltavuuden, tämä laskettavuuden yksi ensimmäisistä teorioista oli niin sanottu rekursiivisten funktioiden teoria. Jotenka tämä terminologia syntyi siinä kontekstissa, eli kun oli rekursiivinen funktio, niin se sitten tuotti rekursiivisten lueteltavan kielen. Ja sitten nykyään, kun käytetään muita formalismeja, niin sitten se rekursiivisuus lähinnä häiritsee. Tai mä oon aikaisemmilla kursseilla käyttänyt tätä rekursiivisesti lueteltavaa termiä. Siitä tulee kiva knoppia opiskelijoille tentissä. Kysytään, mikä on rekursiivisesti lueteltava kieli. Vastaus, opiskelijan vastaus, 0. Kieli, joka sisältää rekursioita. Mutta mä nyt ajattelin sillä tavalla, että en nyt enää sitä noppia täällä käytä. Tuo kuitenkin on se, mitä nykyään suositellaan käytettäväksi terminä, just sen takia, koska rekursiivisesti lueteltava on vähän harhaanjohtava termi. Joo. No mitäs tämmöisiä voisi olla? Katsotaan tämmöistä kieltä, joka sisältää kaikki A-sta muodostettavat merkkinöt, jossa niitä aita on joku kakkosen potenssi. Tätä ei kontekstitopilla kieliopilla saa tehtyä, se on aika selvä, koska siellä ei mitenkään pysty konstruoimaan. Sillä ei pysty mitenkään huolehtimaan siitä, että me pystytään kyllä tuplaamaan joku merkki siellä. Mutta me voidaan tuplata sen vain kerran. Ja kun me tehdään tuosta kakkosen potenssia, niin meidän pitäisi ikään kuin kerralla tuplata kaikki sen esiintymät siellä. Ja kontekstittomalla kieliopilla se ei onnistu. En ihan varma kontekstisesta kieliopista, ei varmaan onnistu sekään, mutta yleisellä sen pitäisi onnistua. Ja sitä voisi lähteä jollakin tällaisella, että mä otan tähän tämän mun luntin, koska muistan aikaisemmin, mitä kelloilta, että kun mä oon sen yrittänyt täällä Expo-tempora tehdä, niin se on aina löytynyt virheitä sitten jälkikäteen. No, tietysti se epsilon-tapaus voi olla tyhjä, eli silloin tuo n on hetkinen, 2 potenssiin 0 on 1. Eli ei sitä epsilonihan sinne ei sitä tule. Sitä epsilon-tapausta ei voi tulla tässä kielessä. Joo, 2 potenssiin n on 1, ja 2 potenssiin 0 on 1, eikö se ole? 2 potenssiin 1 on 2. Eli ensimmäinen tapaus on tämä, että se on pelkästään se ykkönen. Sitten jos meillä on 2, niin voidaan tietysti kirjoittaa tähän, että AA, mutta sitten tarkoittaa, että hän pitää kuitenkin se yleinen tapaus tehdä jossain vaiheessa. Voitaisiin lähteä tekemään jotain tämän näköistä. Joo, mutta tämä on kontekstiton kielioppi sillä leikillä, että tuo A olisi välikesymboli ja päätesymboli yhtä aikaa, mikä ei tietysti ihan pidä paikkansa. Tämä ei toimi, koska siinä tulee just se ongelma, että tämä tuplaa sen A vain yhdessä kohtaa. Se pitää tuplata sen jokainen A, joka siellä esiintyy merkkienossa. Joten tämä ei ole mahdollinen tapa. Siihen pitää tehdä jotain sellaista, että meillä on joku kursori, joka käy tuplaamassa asioita. Ja voitaisiin ajatella jotain tällaista, että se kursori A, kun se menee A ylitten, niin se tuplaa sen. Ja sillä tavalla me päästään menemään sieltä alusta, merkkijonon alusta, merkkijonon loppuun. Nyt sinne tulee semmoinen ongelma, että miten me pääsemme tuosta A:sta, tuosta isosta A:sta eroon. Mä en voi laittaa tänne tällä lailla, koska siinä käy sillä tavalla, että silloin mä voisin keskellä sitä merkkijonoa unohtaa sen A:n. Ei ole hyvä idea. Mun pitäisi jollakin tavalla sanoa, että sitten kun A on tämän merkkijonon lopussa, niin sitten hän saa poistaa. Mutta mulla ei ole mitään tapaa kirjoittaa tässä kieliopissa, että ollaan merkkijonon lopussa. No voisiko tehdä jotain tällaista? Laitetaan tuohon E merkitsemään merkkijonon loppua, ja sitten kun tämä A on E:n kohdalla, niin ne anniiloivat toisensa. Tuleeko tässä joku ongelma vastaan? Mulla on tämä nyt huomattavasti monimutkaisempi kielioppi. No tässähän tulee se ongelma vastaan tässä vaiheessa, että tämä tekee sen vain kerran. Eli se tekee sen A:n, yhden A:n, sitten se hyppää sen A:n, eli lähdetään johtamaan. Eli meillä on S:stä, johdetaan AAE, käyttäen tulee AAE ja sitten poistetaan. Mutta me ei pystytä yhtään tekemään enempää. Eli tähän tarvitaan se vaihtoehto, että sen sijaan, että me syödään tuo, niin me viedään se A tuonne merkinnön alkuun. No se, siis meidän pitää tuo A viedä sinne merkinnön loppuun, joten me ei voida tehdä sinne mitään semmoista juttua, että sinne vaan yhtäkkiä generoituu niitä aita lisää. Sen sijaan, semmoinen mitä me voidaan tehdä on, että jos meillä on AE, niin sieltä syntyy sitten tilanne, jossa meillä on joku B. Esimerkiksi, jolloin tämä B, sen ainoa tehtävä on ikään kuin kelata sitä merkkiä alas alkuun asti. Ja me voidaan silloin tehdä, että jos meillä on A, B, niin sitten me voidaan se B siirtää yksi A. Ja meidän pitäisi jollakin tavalla saada tämä merkkiä alkuun. Sitten kun B on merkkiä alussa, niin muutettua se isoksi A:ksi. Sama juttu kuin tässä lopussa, meillä ei ole mitään tapaa ilmoittaa, että ollaan siellä. Pistetään sinne merkitsemään i, vaikka sinne alkuun, merkitsemään, että nyt ollaan merkkien alussa. Jolloin sitten, kun on ib, niin se tarkoittaa, että voidaan se i se, muuttaa se ba-aksi. Tämäkään ei vielä riitä. Koska nyt me saadaan kyllä sillä tavalla, että me voidaan halutessamme jatkaa tästä aa, be, ja tuonne tulee se i, joka se alkuun totta kai. Ja sitten siirtää sitä beitä tänne alkuun ja sitten käyttää tota sääntöä ja taas tota AA-sääntöä käyttämällä me saadaan se A siirrettyä tuonne loppuun, eli nämä tuplautuu. Mut nyt tuo AE poistuu, jos mä en halua tehdä uutta. Jolloin kun tulee tämmöinen, miten mä pääsen iistä eroon? Ei voi sanoa näin, koska silloin siellä voi käydä, että me poistetaan se i väärässä kohtaa. En ole muuten ihan varma, tuo muuten saattaa jopa toimiakin. Mulla on täällä vähän toisella tavalla tehtynä. Joka on semmoinen, että tänne sen sijaan, että AE poistetaan, niin se AE poistetaan, korvataan C:llä ja sitten se C siirretään alkuun. Mä esitän tän nyt tällä tavalla, koska mä en nyt uskalla luottaa siihen, että tuo, minkä mä äsken tein, on oikein. Tää on just niitä juttuja, että mä oon tehnyt tän nyt muutaman kerran tällä kurssilla aikaisemmilla kerralla. Joka ikinen kerta se on joku virhe. Toivon, että se mikä täällä on oikein. Tää on niinku ohjelmoiskoodia. Tämä on semmoinen, että sieltä sinne tulee bugeja melko varmasti. Ja tämä on niin ilmaisuvoiminen kieli, että tähän ei ole mitään yksinkertaista tapaa niin kuin koodilla testata, että tekeekö se sen mitä haluaa. Se on, pitää lukea, pohtia ja sitten katsoa, löytyykö vastatapaesimerkkejä. Me saadaan tuo C siirrettyä alkuun ja sitten kun se C on siellä alussa, niin se voi sitten annihiloida sen iin, jolloin nyt täällä ton sijasta meille tulee C. C siirtyy noilla säännöillä alkuun. Ja nyt tuo voidaan annihiloida. Ja sillä tavalla saadaan se merkki. Ja tämän pitäisi toimia. Rupesin miettimään sitä, että onko tuossa joku tilanne, jos mä vaan sen iin poistan. Iin ja AEn poista valmiina, niin voiko siinä tulla mitään sellaista tilannetta, jossa se ei toimisi oikein. Mä vähän veikkaan, että se itse asiassa toimii se, minkä mä tuossa äsken meinasin. Eli AE voisi olla epsilon siirtymä, epsilon produktio, ja silloin iikin voisi olla epsilon produktio, koska jos me se i otetaan pois, sitä iin ainoa tehtävä on olla siellä paikalla, jos B on päässyt sinne alkuun. Ja jos mä voistan sen iin liian aikaisin, niin silloin B:stä ei päästä eroon koskaan, mutta se ei sitten koskaan tuota merkkiä, koska B, iso B ei ole päätemerkki. Mä luulen, että se kyllä toimii silläkin lailla, mutta eli silloin se idea olisi se, että tuossa olisi epsilon ja meillä olisi tommonen ja silloin nämä jäisi pois. Luen, että se toimii. mutta se nyt ainakin pitäisi tällaisena toimia oikein. No, kello alkaa olla sen verran, että eiköhän tässä tämän luennon asiat ole. Ennen kuin lopetetaan, niin muistutus ensinnäkin huomenna. Ei ole ohjauksia, ne on maanantaina. Ja syy on se, että tosiaan huomenna on mun väitöstilaisuus, sinne saa tulla, ei ole pakko. Ja varmaankin muistatte, että jos tulette ja kerätte raportin, niin siitä saa pari ruksia sinne demolappusiin. Tai sinne korppiin itse vastaavanlaiseen tilanteeseen, kun se demolapuista tulee. Tämän päivän, heti kun mä tästä häivyn, niin mä rupean valmistautumaan siihen väitöstilaisuuteen, joten tänään ei tule demoja. On hyvin todennäköistä, että mä heitän ton jälkiprojon nyt saman tien, kun mä pääsen työhuoneeseen. Ja luentovideo tulee, osaatko sanoa milloin? Okei, jos se on heti, niin mä saan sen laitettua saman tien sinne näkyviin. Jos se menee myöhemmäksi, niin käykää katsomassa moniviestimästä, koska mä en varmaan kerkeä sitä laittaa sen jälkeen enää esille, niin kuin linkittää omilta sivuilta. Mutta sitä moniviestimästä se kuitenkin löytyy sitten, kun se on julkinen. Tämän päivän demo tulee maanantaina ja niitä ei käsitellä ensi viikolla vielä. Ei pitäisi sen enempää. Onko kenelläkään kysyttävää, kommentoitavaa, ihmeteltävää? Muistutan vielä, että tämä on sopiva hetki miettiä harjoitustyötä, jos semmoisen haluaa tehdä, mutta jos tekee tentti, niin ei tarvitse semmoisia asioita miettiä. Kiitoksia.